Radio Fórum.
Dobrý večer. Neziskové organizace sdružené v platformě pro sociální bydlení protestují proti novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit doplatek na bydlení pro lidi v ubytovnách. Kritici říkají, že už tak chudým rodinám nezbude na jídlo. Současně volají po přijetí koncepce a zákona o sociálním bydlení. Jsou aktuálně navrhované změny namířeny proti obchodníkům s chudobou anebo proti těm nejslabším? Proč tak dlouho čekáme na potřebnou normu a záleží vládě na bydlení pro sociálně slabé? Tak to jsou některé z otázek, na něž budeme hledat odpovědi v dnešním radioforu. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. Mým hostem je dnes Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A po telefonu srdečně zdravím socioekonoma bydlení pana Petra Sunegu ze Sociologického ústavu Akademie věd. Hezký večer i vám.
Dobrý večer.
Tak Ministerstvo práce a sociálních věcí nám bohužel do tohoto pořadu nechtělo vyslat svého zástupce, byť jen na telefon, tak si poslechněme alespoň úryvek ze včerejšího vyjádření paní ministryně Michaely Marksové pro ranní vysílání naší stanice.
My budeme vlastně posílat dál do toho legislativního procesu návrh, kde to snížení bude na 80%, ale jen pro ty lidi, kteří přijdou na nějakou ubytovnu nově. A pro ty, kteří už na ní jsou, to bude až za rok od platnosti té novely. Ale ještě je potřeba dodat jednu věc. Není možné, aby stát v této zemi vyplácel tak obrovské sumy na podstandardní ubytování, které víte přece z televize, jak to vypadá. Má to na chodbě společný záchod, společnou koupelnu, často i společnou kuchyňku. To není možné, aby stát takto dál plýtval těmi prostředky. Ale samozřejmě v žádném případě nechceme poškodit ty lidi, kteří tam bydlí. Chceme opravdu zabránit tomu, aby nějaký pseudopodnikatel sebral několik hodně, já nevím, 20, 30, 50 těch sociálně nejslabších lidí, nastěhoval jedno nějaké polorozpadlé ubytovny do nějaké obce a ta obec na to koukala, neměla na to vůbec možnost se k tomu vyjádřit.
Tolik ministryně Michaela Marksová v záznamu z našeho včerejšího ranního vysílání. Je jasné asi všem v tuto chvíli, že jde hlavně o ubytovny, o dnes je takový populární termín substandardní ubytování. Jak jsme slyšeli, ministerstvo bude navrhovat snížení doplatku na bydlení v těchto ubytovnách a paní ministryně zmínila 80%, to by asi stálo za vysvětlení. Dnes je to tak, že lze získat doplatek ve výši 90% nákladů na toto nestandardní bydlení, ale ministerstvo je chce snížit a původně chtělo snižovat o 22%, tedy na 70% vyplácené částky. Nyní nově jsme se dozvěděli, že z 90% to má jít na 80%, čili snížení jen o 10%. Pane Lesáku, jak velká je to změna z vašeho pohledu? A jinými slovy, trvají pořád a přesto výhrady platformy, že snížení neblaze dopadne na ty nejchudší, kteří budou muset za bydlení na ubytovnách platit z peněz na jídlo?
Výhrady platformy trvají. Jestli je to z 90 na 70, potom na 80, tak vždycky to znamená, že z životního minima, kterého si musí ti lidé potom doplácet to ubytování už teďka, tak jim zbývá buď to něco přes 2000, nebo něco přes 1800, nebo něco přes 1500. Každá takováto pětistovka je zásadní položkou v rozpočtu těchto nejchudších rodin. Ať je to potom využito nebo potom nevyužito na jídlo, na léky, na školní pomůcky, vždycky je to zásadní část rozpočtu. Otázka také je, proč se tak střílí od boku, proč je to jednou 90, jednou 70, jednou 80, možná to a snad bude třeba 85, možná se to nakonec vrátí na 90, ale já myslím, že především by si ministerstvo mělo pořádně spočítat ty dopady toho, když už na začátku tohoto roku se to snižovalo ze 100 na 90 a my vidíme po celé republice nějaké jasné dopady a my bychom byli rádi, aby s těmito výsledky ministerstvo počítalo při tom, když navrhuje nějaké nové změny, dokonce takto skokové a takto plošné.
A vy jste zmínil, že už je vidět, co způsobilo snížení ze 100 na 90.
Ano, můžete to jednak popsat? To vidíme v tom, že už teďka si lidé doplácejí právě, jak jsem říkal, kolem té tisícovky už třeba čtyřčlenná rodina z životního minima na to bydlení. Taky vidíme, že většina ubytovatelů, zejména tam, kde ta poptávka trvá po tom bydlení, protože to je hlavní. Ten trh s bydlením má několik svých sfér, je tam většinou takový paralelní trh s bydlením, takže ti lidé nedosáhnou na to klasické standardní bydlení, které může být levnější, tak dokud je ta poptávka, anebo když tam jsou zahraniční dělníci nebo studenti, tak prostě ti ubytovatele neslevují. To je důležité. Mm-hmm. Takže ty dopady už byly, hypotéza ministerstva se neprokázala v tom minulém období.
Máte pravdu v tom, vy jste zmínil, že by se ministerstvo mělo spočítat dopady. Dle mých informací zatím spočítány nebyly, potvrďte mi, nebyly skutečně spočítány?
Nebyly spočítány, ten věcný záměr, nebo ten záměr, no, předkládací zpráva dokonce uvádí, že protože je to zrychlené připomínkové řízení, tak ani nebyl čas na to něco počítat, bylo to všechno na kvap v létě, bohužel nebyly. A o čem se taky málo mluví, je, že ta regulace už vlastně proběhla na začátku tohoto roku, proběhla ta regulace ubytování nebo toho biznisu s chudobou už minimálně ve čtyřech různých oblastech. Jednak v tom výpočtu dávek, jinak posuzovaných dávkách pro celou tu místnost, aby to nebylo podle jednotlivého člena, ale také nějakými hygienickými a dalšími stavebně technickými standardy. Takže pojďme si vyhodnotit všechny tyhle regulace a pojďme dělat důsledně dřív, než začneme navrhovat další změny.
Proč jsem se ptala na výpočet těch dopadů? Paní ministryně totiž hovoří o tom, že jde především o snahu omezit biznis s chudobou, čili v podstatě zisky biznismenů s chudobou. Ale jestliže vlastně není nic propočítáno, tak je otázkou, kde se bere to přesvědčení, že vlastně ta novelizace může tento biznis nějakým způsobem snížit. Na druhou stranu, nemůže snížit ten biznis s chudobou. Opravdu jste přesvědčen o tom, že, jak už jste uvedl, kvůli studentům, kvůli dalším prostě skupinám obyvatel, že není argument, proč by měli majitelé ubytoven snižovat
nájemné. Ty dopady zatím, jak jsem říkal, té pevní regulaci byly různé v různých místech na různých ubytovnách. Takže minimálně se nepotvrdilo to, že by byly jednoznačně takové, jako předpokládá ministerstvo. Nevíme přesně, jaké budou, ale pojďme si to nejdřív vyhodnotit, to je jedna věc. Druhá věc je taková, že my známe spoustu ubytoven, které, aniž bych chtěl obhajovat ubytovny, protože souhlasím s tím, že to není standardní bydlení, nemají se tam vychovávat děti, není to prostě důstojné místo pro život. Ale druhá věc je, že třeba v Litvínově, v dalších městech na těch ubytovnách bydlí třeba seniori. Tady taky nikdo neřeší přesně, jaké jsou ty provozní podmínky. Paní ministryně na svých stránkách toto srovnává ty výdaje na ubytovnách s standardním bytem třeba městským, kromě toho, že toho městského bytu se pravděpodobně tito ubytování s ubytovem ani nedostanou, že to město jim to tam nepovolí, tak srovnáváme ubytovací poplatek, který je včetně energií, s nájmem, který je bez energií, což je taky velký rozdíl. Ta marže se ubytovatelům výrazně snižuje. Jeden z těch dopadů toho té poslední regulace je taky v tom, že hodně ubytoven už se přestavuje na nějaký typ bytu, taky substandardních, a tam už neplatí ty doplatky na bydlení, ale příspěvky na bydlení. Takže zatímco paní ministryně chce regulovat dál ubytovny, tak se ten trh a ta podoba toho ubytování proměňuje v čase a ti ubytovatelé se prostě přizpůsobují a bude se dít tak dlouho, dokud nebude mít alternativu pro to bydlení pro chudé. To znamená, dokud nebude mít jasně a dobře sepsaný zákon o sociálním bydlení.
Říká Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení. Já se nyní obracím na pana Sunegu, socioekonoma. Jak vy vnímáte to, co jsme tady slyšeli od Víta Lesáka? Souhlasíte s ním? Jaký je vlastně váš postoj k témuž, jak se díváte konkrétně na ono 10% snížení zmiňovaných doplatků na bydlení v ubytovnách?
Tak já v zásadě souhlasím s tím, co říkal pan Lesák. To znamená, že paní ministryně nebo obecně ministerstvo pro místní rozvoj se na jednu stranu snaží o jakousi užitečnou aktivitu, kde se snaží tedy omezit nadměrné zisky těch soukromých pronajímatelů.
Promiňte, že vám do toho skáču, promiňte, ale opravdu se snaží omezit zisky těch biznismenů s chudobou?
Já předpokládám, že tím to je motivována ta snaha o novelizaci toho zákona o hmotné nouzi. Nicméně na druhé straně asi si zřejmě v plné míře neuvědomují to, že skutečně ti lidé, kteří na těch ubytovnách žijí, tak zpravidla dneska nemají žádnou alternativu, kam by eventuálně mohli z těch ubytoven odejít v případě, že ti pronajímatelé se nespokojí vlastně s omezenou výší toho nájmu v podobě vlastně příjmů z těch dávek, které ty lidi budou dostávat. Takže z tohoto pohledu je skutečně pro mě na jednu stranu tahle ta snaha ministerstva pochopitelná, ale na druhou stranu si myslím, že může být realizována teprve v situaci, kdy skutečně tady bude existovat nějaká rozumná alternativa pro ty lidi, kam by mohli eventuálně odejít. A nevidím vlastně žádnou snahu třeba ani ze strany obcí nějakým způsobem tenhle ten problém rozumně řešit, rozumně v tom smyslu, že by skutečně zase těm lidem nabízeli v nějakém srovnatelném měřítku, tím myslím teda z hlediska toho, kolik takových lidí je, alternativu bydlení v případě, že by prostě ty ubytovny nebyly nebo že by ty ubytovny zanikly. Mm-hmm. Často vidím spíš snahu, nebo aspoň tedy z toho, co čtu v médiích, snahu obcí vlastně těchto lidí se nějakým způsobem zbavit, ale nikoliv snahu po nějakém rozumném řešení jejich situace.
Rozumím. Ještě možná, pane Sunego, v tuto chvíli by bylo dobré osvětlit, jak třeba spolu souvisí doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení a případně jaké další dávky třeba tito lidé, kterým nezbývá, nemají, jak jste řekl, jinou alternativu, než žít v ubytovnách, jaké další dávky dostávají a žijí z nich. Proč se ptám? Ptám se proto, že je-li tady předpoklad, že majitelé ubytoven nesníží ty nájmy, tak vlastně je dosti pravděpodobné, že dotyční lidé použijí jinou dávku na doplacení toho bydlení. Tak buď mi to potvrďte, nebo mě z toho vyveďte.
Částečně je to možná pravda, nicméně je pravda, že doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení vlastně spolu souvisí. Ten doplatek na bydlení je dávkou hmotné nouzy. A v hmotné nouzi, kdo se vlastně nachází v hmotné nouzi, u jaké podmínky musí být splněny, aby se ta osoba nacházela v hmotné nouzi, je poměrně dlouhý výčet různých charakteristik, takže to bych tady nerad vyjmenovával.
A ještě je to navíc teď teda předmětem té novelizace diskutované, takže opravdu to nemá význam. A ten příspěvek na bydlení?
A příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory, to znamená, že to je systém, do kterého teoreticky spadne více domácností, řekněme i těch z vyšších příjmových skupin, nejenom těch, kteří skutečně mají naprosto minimální příjmy, nebo kteří jsou na tom z hlediska sociální situace velmi špatně. Vlastně ten systém hmotné nouzy je úplně vlastně tím, je systémem sociální pomoci, to znamená úplně vlastně tou poslední záchrannou sítí pro, řekněme, sociálně znevýhodněné domácnosti. Takže vlastně podmínkou nároku tedy na doplatek na bydlení je i přiznání příspěvku na bydlení a ta výše toho příspěvku na bydlení se vlastně zohledňuje i při stanovení výše toho doplatku na bydlení. To znamená, že čím vyšší vlastně příspěvek na bydlení ta domácnost dostává, tak tím teoreticky nižší doplatek na bydlení by měla mít.
Já jsem se ptala i proto, že kdyby takto lidé z nějaké dávky, třeba dávky určené na živobytí, dopláceli své bydlení, tak by vlastně mohlo jít o použití dávky v rozporu se svým účelem. A tam teoreticky může dojít na rozhodování správního orgánu a člověk by se pak vlastně stával přestupcem a ještě by možná musel, byť je to trochu absurdní představa, zaplatit nějakou škodu. Takže tohle asi můžeme vyloučit. Nebo je to tedy jenom taková divoká spekulace, nebo ne, pane Sunego?
Tohle si myslím, že asi v zásadě těžko bude někdo kontrolovat, na co ta konkrétní domácnost tu dávku využila. Takže tam bych asi to viděl tak spíš, že kde není žalobce, tak není soudce. To znamená, že pokud tam nebude snaha ty domácnosti nachytat v úvozovkách na tom, že používají jiné dávky pro účely, řekněme, jiné, než byly původně zamýšleny, tak tam tohle to asi nehrozí.
Říká Petr Sunega, vydržte prosím na lince. Pan Lesák chtěl reagovat.
Já jsem chtěl ještě dodat, že to, že budou muset, když tak ti lidé doplácet to bydlení z jiných dávek, ještě není to nejhorší. Ono se dokonce bude stávat a stává to, že ti lidé se kvůli tomu buď to zadlužují, nebo jsou prostě v područí těch ubytovatelů. Velmi často už teďka se stává, že pracují v takových těch nucených pracích na černo pro ty ubytovatele. Často se stává třeba ve Větřiní, v Ostravě i jinde, že se ženy musí vlastně prostituovat povinně u těch majitelů. Prohlubuje se lichva, takže ty další jevy, které s tím jsou spojené, jsou ještě vlastně horší. A celý ten systém tímto škrtáním se vlastně dostává do nějakého toho, do té šedé černé zóny. To znamená, čím více budeme lidem ubírat peněz, tím ta situace bude nepřehlednější a tím se bude potom hůř řešit.
Vy jste co by platforma, pane Lesáku, včera večer demonstrovali před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ještě předtím paní ministryně Marksová v našem vysílání zmínila, že jste si měli před demonstrováním nejprve zjistit stav legislativního procesu. Tak mě zajímá, zda máte dost informací o tom, jaké znění té novely je v této chvíli vlastně ve hře.
Já myslím, že to je důležitá věc, ten proces, jak vlastně vypadá. Já bych to jednak srovnal s tím, jak vypadal ten proces před rokem, když se podobná novela vymýšlela a na poslední chvíli se tam dal nějaký přílepek. Nikdo na to nebyl připravený.
Takzvaný Stanjurův přílepek.
Nikdo na to nebyl připravený, nikdo nevyhodnotil možné dopady, zákonodárci hlasovali o něčem, čemu vlastně dobře nerozuměli a pak z toho vznikla krize. Načež pan premiér uložil paní ministryni, aby vypracovali rychle nějaké řešení nad rámec tohoto úkolu Ministerstvo práce vypracovalo víc než jenom nějaké řešení, ale vlastně spoustu dalších nových omezení a podobně, ale ve zrychleném řízení. To znamená, že na tom bylo i v rámci ministerstva, i mezi dalšími potom rezorty a dalšími připomínkovými místy rekordně málo času. To bylo v řádech dní, kdy to muselo rychle se opřipomínkovat. My, když jsme včera to konzultovali s dalšími pracovníky na ministerstvu v rámci té akce, tak jsme zjišťovali, že třeba lidé, kteří tam pracují v sekci ochrany práv dětí, tak vlastně o tom neměli dost informací a pak se může taky stávat, že i tyto agendy potom jsou na újmě. No a v těchto několika dnech nebylo prostě možné tu novelu připravit dobře a myslím, že i tím, že byly velké potom odezvy negativní na tu novelu z různých míst, od platformy i od jiných, tak se ten proces začíná teďka komplikovat, paní ministrině, a proto ho začíná prodlužovat. Takže tohle nebylo původně v plánu pravděpodobně a my ani nevíme teďka transparentně přesně, jaká verze je na stole. Třeba bude za dva dny zase nějaká jiná a my se rádi od paní ministrině budeme dozvídat a budeme rádi jí pomáhat to tvořit tak, aby to nebylo tak rizikové, jako to je teďka.
To je právě to, vy nevíte. A já jsem si sama dnes ověřila, že několik rezortů uplatnilo tedy vůči novele zásadní připomínky. Důležité je to slovo zásadní, což tedy úřad paní ministryně příliš nešlechtí. A o těchto připomínkách se sice 16. září diskutovalo, ale vypořádáno a akceptováno jich prý bylo velmi málo. Rezorty požádaly Ministerstvo práce, aby jim poslalo přesný text úprav a vypořádávací tabulku, aby bylo jasné, co v té novele vlastně je a co v ní není. Jenže, jak jsem se dozvěděla, ministerstvo to dle mých informací dosud neudělalo, má tak učinit do konce týdne, čili informace chybí. Nemají je ani na ministerstvech, ani na vládě. Co je podstatné, ptám se, víme nebo víte alespoň, zda novelizace přinese nápravu onoho přílepku, o kterém jste se zmínil, takzvaného Stanjurova přílepku. Tedy samotnou vládou kritizovaného opatření, že o výplatách doplatku na bydlení v ubytovnách mají rozhodovat obce.
V té poslední verzi, kterou jsme viděli, tak tato nešťastná věta byla vyškrtnutá, takže v tomhle ohledu paní ministryně dobře splnila úkol. Myslím, že všechna ta ostatní ustanovení, co jsem tam viděl, ty další změny, ty jsou na obtíž. A ještě možná bych se vrátil k tomu, teda, jak jste se na začátku ptala, jestli platforma podporuje, nebo jestli má stále stejný názor, pokud by to bylo jenom 80 a ne 70%. My jsme se o tom bavili před asi 14 dny se několika zástupci obcí a ze zástupci svazu města obcí a vlastně jsme se shodovali, že než špatný návrh o trošičku vylepšovat, je lepší ho vůbec nedělat, protože on každopádně i v tomhle případě prostě tu situaci zhorší. Proč to teda zhoršovat? To je ta otázka. Proč to radši neudělat pořádně a líp?
Víte, jenom ještě, že se k tomu vracím, právě bylo, nebo dosud je nevyhovující to rozhodnutí, že by o doplatcích na bydlení v ubytovnách měly rozhodovat obce. Ono to tam vlastně v tom stávajícím znění zákona je, ale obchází se to, nevyužívá se to. Ale nějak jsem při čtení toho návrhu, který snad je tedy momentálně aktuální, byť to nevíme, tak jsem dospěla k tomu, že to angažmá obce nebo obcí tam je vlastně pořád. Protože jednak jde o jakýsi motivační plán, který má fungovat, jehož splněním má být výplata této dávky podmíněna. Ale i v tom motivačním plánu, pokud se nepletu, role obcí zůstává. Tak jenom ještě tohle by mě zajímalo, jestli o to víte.
Máte pravdu, no je zajímavé, že vlastně paní ministryně nebo ministerstvo práce mělo to vyjasnit a ta nová ustanovení jsou opět vágní. Tam je spousta práce pro úředníky z úřadu práce a spousta práce pro obce. Nikdo přesně neví, jak si budou dělit tu kompetenci v těch motivačních plánech. Jsou tam nějaké další informační povinnosti pro obce, jsou tam povinnosti sociální práce s tím člověkem, kterému teda nebude asi ten doplatek vyplacen, ale zároveň není přesně jasné, podle jakých metodik, kdo to přesně má dělat. A navíc, a to je zásadní věc, na kterou jsme taky upozorňovali a upozorňovali na to mnozí další, že tento návrh novely vůbec nepočítá s tím, že by se posílily tyto instituce, obce nebo úřady práce, aby ty motivační plány nebo jakékoliv další kroky, které ta novela vlastně předepisuje, aby mohly nějak dobře vykonávat. A tyto námitky k tomu, že to je vlastně vágní, nejasné a že obce budou opět nějak zatěžovány, dokonce vyjadřují i samotné obce i v oficiální pozici Svazu města obcí, takže myslím si, že to, jak jsem říkal, nikomu neprospěje, nejenom těm nejchudším, ale ani obcím, konec konců, ani úřadům práce.
Já tady zrovna mám před sebou článek tedy z České tiskové agentury, kde je, že Svaz měst a obcí návrh novely podporuje. Na druhou stranu vím, že sám Svaz města obcí dal 6 zcela zásadních připomínek, takže jak si ten postoj Svazu města obcí také není úplně zcela jasný. Ale obracím se nyní na Petra Sunegu, socioekonoma. Povězte mi, jaká by vlastně z vašeho pohledu měla být role obcí, pokud jde právě o tyto doplatky na bydlení, na ubytovnách, vůbec o tento problém. A nebo jestli třeba i máte srovnání, jak se obce angažují v jiných zemích a jak to vnímáte?
Ta angažovanost obcí v jiných zemích, přiznám se, že nevím úplně, jaká je v těch systémech sociální pomoci nebo státní sociální podpory, nicméně v těch zemích, kde existuje systém nebo ten sektor sociálního bydlení, což ve vyspělých zemích existuje poměrně často, nebo v řadě z nich, řekněme, tak ta angažovanost obcí samozřejmě je. Ty obce mohou být buď sami provozovateli toho sociálního bydlení, anebo se minimálně nějakým způsobem podílejí na jeho správě, eventuálně na jeho výstavbě. To už potom závisí na každé zemi, vlastně to spektrum, jak si provozovatou nebo poskytovatou toho sociálního bydlení může být samozřejmě mnohem širší, nemusí to být jenom obce, může to být celá řada dalších organizací nebo institucí.
Pardon, jenom prosím teďka o stručnou odpověď. Takže patříte rovněž k těm, kdo si přejí zákon o sociálním bydlení. Je to tak?
Ano, to už souvisí s konec konců s tou mojí předcházející odpovědí, kdy jsem říkal, že vlastně si nemyslím, že by se dal realizovat vlastně ta změna zákona o hmotné nouzi bez toho, aniž by existovala nějaká jiná alternativa pro ty, kdo ji potřebují.
Říká socioekonom Petr Sunega ze Sociologického ústavu Akademie věd. Moc vám děkuji za váš čas a za ochotu. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Radioforum. Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Plus a v pořadu Radioforum diskutujeme nyní s Vítem Lesákem z Platformy pro sociální bydlení o doplatcích na bydlení a také budeme ještě hovořit asi o chybějícím zákonu o sociální bydlení. Pokud se chcete do naší debaty zapojit, tak stačí vytočit telefonní číslo 22 155 27 55. Opakuji 22 155 27 55 a ptáme se vás mimo jiné, zda si myslíte, že vládě záleží na bydlení pro sociálně slabé nebo minimálně ministerstvo práce. A dovolal se nám pan Chlumecký. Já vás zdravím a přeji hezký večer.
Ano, Chlumecký, dobrý večer. Já už jsem tuhle tu věc jednou kritizoval, že stát naprosto ignoruje bydlení pro sociálně slabé lidi a myslím komplexně, nemyslím to teď jenom směrem k těm ubytovnám. A co se týče tady toho, téhleté tematiky, tak vy jste tam úplně vynechali jedno téma. Zabývali jste se, kolik platí nocležník v uvozovkách nebo klient v uvozovkách, ale nezabývali jste se tím, že každá téhleté ubytovná dostává plošně od samosprávy měsíčně nebo ročně částku za to, že vůbec stojí, že vůbec funguje. A zeptáte se mě jak? No podle kapacity. Jenom podle kapacity. To znamená, to nemá nic souvisejícího s tím, kolik tam platí nocležník. To jsou prostě tyhle ty dotace. Potom se podívejte, kdo je majitelem těchto ubytoven, odkud se rekrutujou tyhle ty lidé. Oni mají velmi často spojení na podsvětí, jsou to velmi často nekalé struktury, anebo protekcionalistické struktury. A potom na začátku další aspekty věci je, že paní ministryně se zmínila o zahraničních dělnicích na začátku. Tohle jste taky úplně vynechali. Více jak 70% v těch ubytovnách jsou skutečně zahraniční dělníci, anebo jiní dělníci, ale potom ta ubytovna nemá vůbec sociální charakter. A potom by jí neměly náležet i ty dle kapacity vyplácené velké částky obrovské, které dostává od samosprávy. Osobně jsem minulý rok mluvil s podnikatelem, který využívá služeb ubytovny tehdy, když má v regionu, jiném regionu práci. Aby nemusel 7 až 10 dní dojíždět, tak tam prostě si zaplatí ubytování za 100 korun, protože to je pro něj výhodné. Možná, kdybyste vzali tu individualitu jednu po druhé, tak byste zjistili, kudy utíkají ty peníze. Teď jsem tam nastínil vlastně několik těch pohledů.
Vy jste zmínil několik věcí, pane Chlumecký. Děkujeme moc krát, ale já jenom upřesním, že o zahraničních dělnicích nehovořila v našem příspěvku paní ministrině, to tady zmiňoval můj host Vít Lesák. Zda jde ze 70% o zahraniční dělníky v ubytovnách, to se ho není optám, jestli to tak je, jenom stručně.
Byla žena, domíňte, úplně na začátku mluvila žena.
Ano, já se teď ptám pana Lesáka.
Určitě ne takhle plošně, můžou být nějaká města, ano. Bylo to třeba v Kolíně, když tam stavila automobilka, tam bylo hodně dělníků, ale tohle hodně už upadá, takže určitě plošně to takové velké procento není. Je prostě pravda, že ne zdaleka všichni lidé na ubytovnách to ubytování platí přes ty doplatky, mnozí to platí prostě ze svého výdělku.
Ještě jenom, vy jste tady kroutil hlavou, když pan Chlumecký hovořil o penězích, které jdou ze samosprávy ubytovnám podle kapacity, to znamená, že
tak
o tom...
To určitě není. Určitě to platí přímo ti, co se tam ubytovávají.
K dalším věcem, teď už asi nedojde, protože se nám dovolal pan Nováček, hezký večer.
Dobrý večer, já bych chtěl jenom podotknout toliko, že jste se tam nikdo nezajímal přesně, jak to řekl ten pán, kolik dostávají ty ubytovny před plošně, jo.
A že to je teď jsme se o tom zmínili, že plošně nic nedostávají. Tady pan Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení toto popírá.
No, jinak... Já vám řekl takhle, já jsem z města, kde nejdřív byly tyhle ty, jak se říká, sociální slabí, nebo taky nepřizpůsobiví, jo, vystěhovaný za město do baráku, tam musí platit nájem, ten přestali, a když začaly tyhle ty ubytovny, tak se všichni nastěhovali do těch ubytoven, jo. Tak by mě zajímalo, proč jim nemohli přispět na nájem tam, já vám to řeknu, protože se říkalo po městě, že dostávají od těch, kterým dávají ty příplatky a tohle, tak dostávají prostě, jak se říká, se dělejí s těma majitelema.
Nic. Tak no. Na tohle nechám reagovat pana Lesáka, protože to je asi pravda, že tady dochází k nějakým, jaksi k nějakému šerování, ale to bude spíš platit pro ty ubytovny, ne?
Ale tak by to mohlo platit i v těch bytech, třeba v Děčíně se to stává, že tam je malá vlastně poptávka po bytech a velká nabídka bytu, taky tam se to děje tak, že, a to nejsou ubytovny, ale byty, že prostě ti majitele bytu dávají částečně těch peněz zpátky těm ubytovaným, ale to je spíš výjimka. Důležité je spíš to, že proč, jak se pan posluchač ptal, proč ti lidé neplatili i díky různým dávkám na bydlení přímo v těch bytech, to je otázka, většinou to záleží na tom provozovateli. Ubytovny si to umí zařídit, ten způsob je pro všechny stejný. Jinými slovy, i obce, aby právě předešli riziku toho neplacení, tak se můžou domluvit i ve spolupráci s úřadem práce, aby nájemníci, kteří mají nějaké riziko, že nezaplatí, aby to šlo přímo na účet obce, aby sjednávali splátkové kalendáře a podobně. Takže není žádný důvod, aby tito lidé, kteří mají problémy s placením, bydleli na ubytovnách, můžou prostě bydlet v bytech. Akorát musí to ta obec dobře spravovat a mít k tomu nějaké pomocníky a z řad sociálních pracovníků.
Věříte, že poslední otázka a poslední odpověď, prosím, velmi stručně. Věříte, že tato vláda do konce svého funkčního období udělá koncepci a i zákon o sociálním bydlení?
Velmi důležité téma. Je to první vláda, která opravdu na tom pracuje. Za to ministerstvu patří dík a vláda by se tím měla chlubit a ne to zatajovat. Měla by co nejdřív ten zákon nebo tu jeho koncepci předložit, ale zároveň to bohužel brzdí a to je ta škoda.
A tolik z dnešního Radiofora. Díky moc a naslyšenou se těší Lucie Popálecká.